คุณกำลังฟัง SBS ไทยฟังเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆได้อีกที่ sbs.com.au/thai
ปรายศนีย์ออสเตรเลียหยุดส่งพัสดุไปสหรัฐชั่วคราวสว.คานาวันผลักดันถกพักฝ่ายค้านเป้าหมายใหม่ Net Zero รัฐมนตรีว่าการสิ่งแวดล้อมยันอนุมัติสร้างบ้านเพิ่มไม่ต้องรอปฏิรูปสิ่งแวดล้อมติดตามสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทย26สิงหาคม2568กับดิฉันชยดาพาวมาเริ่มกันที่ข่าวเด่นประจำวันข่าวแรกค่ะไพรส์นีออสเตรเลียหรือออสโพสต์ประกาศหยุดส่งพัสดุไปสหรัฐอเมริกาและเปอร์โตริโกเป็นการชั่วคราวซึ่งมีผลตั้งแต่วันนี้วันที่26สิงหาคมเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงกฎศุลกากรและภาษีนำเข้าของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาอย่างไรก็ตามจดหมายเอกสารทั่วไปและของขวัญที่มีมูลค่าต่ำกว่า100ดอลลาร์สหรัฐจะไม่ได้รับผลกระทบไพรส์นีออสเตรเลียย้ำว่าการตัดสินใจครั้งนี้สอดคล้องกับผู้ให้บริการไพรส์นีในหลายประเทศและกำลังทำงานร่วมกับบริษัทโซโนสผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตจากศุลกากรสหรัฐเพื่อหาทางออกต่อไปวุฒิสมาชิกแมตต์คานาแวนจากพรรคเนชั่นแนลกำลังผลักดันให้มีการอภิปรายระหว่างพรรคฝ่ายค้านเกี่ยวกับเป้าหมายการปล่อยก๊าซสุทธิเป็นศูนย์หรือ Net Zero เขาระบุว่าจะหยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมาหารือในการประชุมร่วมของพรรคเสรีนิยมและพรรคเนชั่นแนลวันนี้วันอังคารที่26สิงหาคมสว.คานาแวนยังกล่าวว่าแนวคิด Net Zero ถูกผลักดันเข้ามาโดยอดีตนายกรัฐมนตรีสกอตต์มอริสันโดยไม่ได้มีการถกเถียงกันเพียงพอและเชื่อว่าการดำเนินการตามแนวทางนี้จะเปิดทางให้รัฐบาลมีอำนาจควบคุมชีวิตประชาชนมากเกินไปรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสิ่งแวดล้อมมารีวอตระบุว่าการรอคอยของชาวออสเตรเลียสิ้นสุดแล้วเมื่อไม่จำเป็นต้องรอการเร่งรัดการปฏิรูปด้านสิ่งแวดล้อมก่อนเพื่อให้โครงการก่อสร้างบ้านได้เดินหน้าเร็วขึ้นรัฐบาลกลางประกาศว่าจะเดินหน้าปฏิรูปอย่างเร่งด่วนหลังการประชุมสุดยอดเศรษฐกิจที่กรุงแคนเบราล่าสุดซึ่งมีเสียงสนับสนุนจากหลายฝ่ายเกี่ยวกับการเพิ่มมาตรการปกป้องสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการอนุมัติหรือปฏิเสธโครงการสร้างบ้านให้รวดเร็วและโปร่งใสมากขึ้นรัฐมนตรีวอร์ดบอกว่ารัฐบาลจะพยายามดำเนินการให้ได้มากที่สุดก่อนที่ร่างกฎหมายจะเข้าสู่รัฐสภาภายในสิ้นปีนี้มาทิ้งท้ายที่ข่าวธนาคารกลางออสเตรเลียจะเผยแพร่รายงานการประชุมล่าสุดที่มีมติปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงเหลือ 3.6% แม้การปรับลดดอกเบี้ยจะได้รับการตอบรับในเชิงบวกแต่ข้อมูลล่าสุดด้านการล้มละลายยังสะท้อนปัญหาเศรษฐกิจโดยบริษัทจัดทำรายงานเครดิต Creditor Watch ระบุว่าในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาระดับการล้มละลายยังอยู่ในระดับเกือบสูงสุดเป็นประวัติการณ์และยังพบความอ่อนแอในภาคธุรกิจที่ปกติถือว่ามีความเสี่ยงต่ำเช่นภาคสาธารณสุขการเงินและบริการประกันภัยและทั้งหมดคือสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทย26สิงหาคม2568ดิฉันชยดาพาวรายงานค่ะ
ฟังเรื่องราวน่าสนใจแบบนี้อีกใช่ไหมฟังได้ทาง Apple Podcast Google Podcast Spotify หรือที่อื่นๆที่คุณฟัง Podcast ของคุณ